Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Národní kontrolóri zistili, že 14 obcí a miest na východnom Slovensku predávali svoje akcie vo východoslovenskej vodárenskej spoločnosti pod cenu. Vodárne sa bránia, že tak rozhodli samotní akcionári, teda obce a mesta. Podľa kontrolného úradu si tak samosprávy jediným rozhodnutím znížili svoje majetky o 12,5 milióna eur. Prečo teda mestá a obce predávali svoje akcie výmenou za dlhopisy svojej vlastnej vodárenskej spoločnosti a čo to pre nich znamená? Prečo najvyšší kontrolný úrad hovorí, že sa tak pripravujú o majetok aj vplyv vo vodárňach? Čo to znamená pre ľudí na východe a prečo ich vodné a stočné patrí k najvyšším na Slovensku? No a ako to všetko komentujú starostovia a primátori zo Združenia miest a obcí Slovenska. No a o tom všetkom sa budeme baviť dnes v relácii, najmä s predsedom Najvyššieho kontrolného úradu, Ľubomírom Andrášim. Pán predseda, dobrý deň, vítajte opäť u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a dobrú chuť vás im poslucháčom.
Veľmi pekne ďakujeme aj za nich. A teda ešte raz dík, že ste tu. Len doplním, že neskôr sa k nám pripojí práve aj predseda Združenia miest a obcí Slovenska, Jozef Božík. No, ale aby sme nestrácali čas, pán predseda, ukončili ste teda prierezovú kontrolu Najvyššieho kontrolného úradu na východe Slovenska. Tá odhalila, opakujem, 14 miest a obcí predalo svoje akcie východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a vymenilo ich za dlhopisy tejto istej spoločnosti. Tým si podľa vás jedným rozhodnutím znížili hodnotu svojho majetku z 26 miliónov na necelých 13,5 milióna. No, a keď hovoríte, že tie svoje akcie východoslovenskej vodárenskej spoločnosti predávali za tretinovú hodnotu ich ceny, no tak podľa dát, ktoré ste zverejnili, predali celkom cez 630 tisíc akcií za takmer 8,5 milióna eur, aby tých čísel nebolo málo, čo znamená 13,28 eur za jednu akciu. Zatiaľ správne, pán predseda?
Ďakujem veľmi pekne za ponúknutie týchto čísel. Ja budem možno môcť hovoriť aj o filozofii a podstate fungovania vodárenských spoločností, lebo tieto čísla ukazujú. Tie čísla ukazujú, že sa úplne míňame tomu zmyslu, prečo štát pred viac ako 20 rokmi previedol akcie, previedol majetok štátnych vodárenských spoločností na obecné a prečo ano. V obecných vodárenských spoločnostiach urobil akcionárov v podaní obcí a miest.
No tak sa jednoducho pýtam rovno na začiatok, pán predseda, bol to teda problematický a nevýhodný predaj a výmena?
Je to biznisový krok, je to krok, ktorý pomáha len tým, ktorí kontrolujú dnes vodárenskú spoločnosť prostredníctvom predstavenstva alebo dozornej rady, ale vrátim sa späť o 20 rokov, o 23 rokov do roku 2003, kedy sa transformovali štátne vodárenské spoločnosti na obecné a to preto, ano. Lebo vláda alebo parlament naplnili to poslanie samospráv, že samosprávy, starostovia, primátori majú robiť všetko preto, aby zabezpečili prístup obyvateľov ich obce mesta k pitnej vode, ale k pitnej vode nie z PET fľaše, ktorú si kúpite v obchode, ale k pitnej
vode, ktorá vám ide z prírodných
zdrojov. Z prírodných zdrojov a ktorá vám ide z kohútika.
Áno.
Takže preto štát bezodplatne, zadarmo previedol majetok, akcie na obce a mesta s cieľom, aby sa obce a mesta o tento majetok starali, aby akcionármi vodárenských spoločností boli samosprávy a aby samosprávy cez tieto akcie, cez členstvo na valnom zhromaždení a účasť kontrolovali management spoločnosti, či sa naplňa strategické poslanie týchto spoločností. Jediným zmyslom fungovania týchto spoločností, ich základný podnikateľský biznisový plán má byť to, že sa starajú o existujúcu infraštruktúru, že ju opravujú a že ju rozvíjajú, lebo ak sa pozriete na Slovensku, máme viac ako 400 samospráv, kde nie je vodovod, máme viac ako 1500 samospráv, kde nie je kanalizácia a za 23 rokov fungovania týchto vodárenských spoločností a manažmentov v nich sa nám nepodarilo tento významný deficit a toto riziko znížiť a gro až 3/4 samospráv, kde nie je vodovod, je na východnom Slovensku, teda tam, kde pôsobí napríklad východoslovenská vodárenská spoločnosť.
Je to chyba tých vodárenských spoločností, ktoré po Slovensku povznikali, alebo je to chyba ich akcionárov, teda obcí a miest, že ich nenútili investovať, stavať nové vodovody, nové kanalizácie?
Ak by som povedal, že je to chyba len jedného, tak by som klamal. chcem povedať, že je to v prvom rade nedostatok štátu, že štát si neplní prostredníctvom Ministerstva životného prostredia, ale aj prostredníctvom vlády a parlamentu svoje povinnosti z hľadiska dozoru a dohľadu a aj vytvárania takého prostredia, kde tieto spoločnosti vedia získať aj verejné zdroje na rozvoj tejto infraštruktúry.
No áno, lebo to i bola hneď druhá otázka, že či vôbec majú na to peniaze, lebo ten
určite
investičný dlh sa tam hýbe v miliardách
10
eur.
Miliard, 10 no, miliard, vidíte. A to tieto vodárenské spoločnosti, ale ani akcionári nevedia odstrániť. Ale to neodstraníte ani tým, že začnete vydávať akési zelené dlhopisy, ktoré ani nikto nevie, či sú zelené, alebo sú biznisové. Tu musí najprv štát povedať, že ak samospráva zodpovedá za vodárenskú infraštruktúru, lebo je to jej kompetencia, ja viem pomôcť samospráve cez Envirofond, viem pomôcť cez európske fondy, aj cez štátny rozpočet, aby ste v horizonte 10 rokov dostali napríklad 1-2 miliardy. Aby
a postavili
ste...
tie potrubia a kanalizácie.
Samozrejme, ale potom musí mať štát aj kontrolu. Vy nemôžete dať niekomu 1-2-3 miliardy a ten niekto sa bude tváriť, že vy ma nebudete kontrolovať a ja si môžem s tým urobiť
čokoľvek. Nefunguje
čokoľvek.
Tá kontrola? Čo ukazuje vaša kontrola?
No, musím povedať, že ja sa téme vodárenstva venujem ešte, keď som bol v mestskom zastupiteľstve Spiskej Novej Vsi. Ja mám priamu osobnú skúsenosť s tým, ako sa transformovali niektoré služby na zahraničného investora v Podtatranskej vodárenskej. Mám skúsenosť z Bratislavy, kde sme za už nebojeho Milana Vtáčnika primátora bojovali, aby sa vodárenska dostala späť k infraservices a k servisu, ktorý má zabezpečovať. A teraz mám na stole práve problém, ktorý sa kreslí na východnom Slovensku. Teda ja problematiku vodárenstva poznám veľmi dobre.
Tak sa k tomu vráťme, pán predseda. V čom, ak teda to bol problematický a nevýhodný predaj a výmena za tie dlhopisy, tak v čom?
No v tom, že sa starostovia primátori, ktorí dostali majetok štátu, ktorý patrí občanom obce a mesta, vzdali zo dňa na deň majetku, kde jedna akcia, keď ju dostávali, mala hodnotu viac ako 33 eur.
Áno.
Výmena akcie za dlhopis bola realizovaná za úroveň 13,28 eur. Ani jedna tretina. Ponížili majetok obce bez toho, aby sa na to opýtali aj napríklad obyvateľov, ale čo je najpodstatnejšie, ak sa budú chcieť uchádzať o vrátenie týchto akcií o 20 rokov, tak budú získavať späť akcie za tú cenu, za ktorú ich vymenili za dlhopisy. Teda ich akcia už nebude mať hodnotu 33 eur, ale už bude mať s vysokým predpokladom len 13,28. Ponížia sa hlasovacie práva.
Aha.
Vy, ak znížite počet akcií za dlhopisy, tak napríklad Bardejov, kde pre mňa za nepochopiteľnej situácie sedí primátor Bardejova v predstavenstve vodárenskej spoločnosti, kde tento primátor sa vzdal z odpovednosti za podstatnú kompetenciu jeho mesta, za Bardejov, tak sedí s jednou akciou v predstavenstve. Takýto zástupca samosprávy nemá čo robiť v predstavenstve,
no,
lebo zastupuje jeden hlas z bezmála 7 miliónov.
Týmto chcete čo povedať?
Týmto chcem povedať, že ako nefunguje táto spoločnosť, ako akcionári nemajú kontrolu nad tým, ako sa spoločnosť uberá.
Ak sa a kto má nad tým kontrolu? Veď tam jedine akcionári predsa môžu
management
zadávať managementu úlohy.
No, management sa vyhovára, že to chceli akcionári, áno, že to áno. Chceli tí alebo tamtí.
No.
Ak sa pozriete na výsledky našich auditov, a to nie je len tá posledná kontrola, kde sme preverovali správanie sa samospráv pri nakladaní s ich finančným majetkom, mali sme vzorku 14 samospráv, kde napríklad sme sa nevedeli dopatrať k tomu, ako samospráva prišla k tomu, že predáva a vymieňa akcie za dlhopisy nie za 33 eur, ale
za
tých
13,28. No rozhodli o tom predsa tie miestne zastupiteľstva, či nie? Nemohol
cenu...
o tom sám primátor alebo starosta rozhodnúť?
No, samozrejme, že musí rozhodnúť o tom zastupiteľstvo,
čiže?
Ale tú cenu nevygenerovala súťaž, tú cenu ponúkla vodárenská spoločnosť. Tú cenu vymyslel management vodárenskej spoločnosti. Tam bola hra na to, že sa robí verejná obchodná súťaž, lebo nikto iný ako Východoslovenská vodárenská nemohli súťažiť. A títo starostovia, primátori, je ich skoro 150 na východnom Slovensku.
No ešte iné mestá, obce, nemohli
áno,
súťažiť.
150. Nie, oni mohli len vymieňať, ale stále mohli vymieňať tú akciu za dlhopis za 13,28 eur. A títo starostovia, primátori majú obhajovať verejný záujem, majú zveľaďovať majetok a namiesto toho sa zbavili akýchkoľvek kompetencií na rozhodovanie na valnom zhromaždení.
Čiže zastupiteľstva, starostovia, primátori zlyhali v tejto veci podľa vás?
Myslím si, že áno, a nespravali sa ako dobrí hospodári. A urobili to najmä preto, lebo celá samospráva štát je v zlej finančnej kondícii. Samosprávy sú radi, že majú nejaké finančné prostriedky z akcií, ktoré mali vo vodárenskej spoločnosti, nedostávali žiadne finančné
plnenie,
pretože vodárenská spoločnosť má dlhodobo problém z hľadiska kladného hospodárskeho výsledku, ale ak si vezmete a sa pozriete na výsledky našej kontroly spred 2 rokov, tak najväčšie opotrebovanie majetku tej vodárenskej kanalizačnej infraštruktúry sme zaznamenali práve v rámci východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Ja sa ešte k tomu dostanem, pán predseda. Možno jedna vec, že my sme tu mali aj pána podpredsedu predstavenstva východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a zároveň aj šéfa, čestného šéfa klubu akcionárov VVS, pána Kratkého. No, a on napríklad v tejto súvislosti hovoril aj o tom, že už od roku 2003, kedy došlo k tejto akoby privatizácii bezodplatnému prevodu majetku tých vodární na jednotlivé vodárenské spoločnosti v jednotlivých regiónoch Slovenska. Takže v tom čase mali zhruba 1000 akcionárov u nich. Ale že dnes je ich okolo 700, pretože už odvtedy sa stalo, že jednotliví akcionári, jednotlivé obce a mesta, napríklad také, ktoré nemali, ako ste spomínali, kanalizáciu alebo vodovod, predávali VVS tie akcie, pričom cena bola okolo 3 eur na tú akciu a zároveň tie akcie samotná východoslovenská vodárenská spoločnosť potom na základe pokynu akcionárov prerozdeľovala medzi jednotlivých akcionárov. No a teraz máme už ďalšiu situáciu. Ale teda aj táto historická, že tie obce to podľa všetkého a podľa východoslovenskej vodárenskej spoločnosti robili bežne aj v predchádzajúcom období a dokonca za oveľa nižšiu
cenu. Nerobili to bežne, robili to na základe biznisových aktivít, ktoré im niekto ponúkol.
No je tam okolo 300 takýchto samospráv.
V minulosti sme robili my kontrolu. Je to 5 alebo 6 rokov dozadu, kedy sa vďaka našej kontrole zmenil zákon a sa povedalo, že k akciám vodárenských spoločností sa nemôže dostať nikto iný, že akcie môžu vlastniť len obce a mesta. Pretože naša kontrola ukázala, že vznikli záujmové skupiny, ktoré pochopili, že na vode sa dá dobre a dlhodobo zarábať. A pýtam sa vás, pán moderátor, že kto je klub akcionárov východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
No to môžu byť iba mesta, obce a VVS.
Nie, to je občianske združenie, ktoré vytvárali ľudia, ktorí pochopili, že voda je pekný artikel na to, aby ste robili biznis. Za východoslovenskú vodárenskú spoločnosť nevystupujú štatutári, nevystupujú akcionári. Počuli ste niekedy hovoriť primátora Bardejova?
Nie, vystupujú predstavitelia predstavenstva.
Nevystupujú, vystupujú zástupcovia občianskeho združenia klub akcionárov. To je do neba volajúce. Ak sa pozriete na to, čo uvádzajú teraz, že ideme zachrániť vodárenskú infraštruktúru, kde na celom Slovensku je modernizačný dlh viac ako 10 miliard, kde sa táto infraštruktúra nezmení k lepšiemu, ak nepomôže štát, tak idú vydávať zelené dlhopisy. Zelené, teda biznisové dlhopisy. Viete, kto ide vydávať tieto dlhopisy?
Kto?
Ide ich vydávať akciová spoločnosť, ktorú si vytvorilo predstavenstvo vedenie akciovej spoločnosti. To nie je vodárenská spoločnosť. Vodárenská spoločnosť, verejná korporácia, má ručiť svojim majetkom, svojimi financiami za to, čo bude robiť aj ich dcérska spoločnosť. A týmto krokom sme stratili akúkoľvek kontrolu nad tým, čo sa tam...
Na tú spoločnosť už nemajú dosah akcionári,
ale
teda mesta
a obce? Ale ani najvyšší kontrolný úrad, pretože je to obchodná spoločnosť, ktorú si vytvorila obchodná spoločnosť a tam nemáte dosah. Pozrite si v obchodnom registri, pozrite si, kto stojí za touto spoločnosťou, koľko že je tam akcionárov, kto vlastní akcie v tom biznisovom
tak
modele.
Rovno povedzte, kto sú toto, čo je to za záujmová skupina a čo je jej
cieľom, zistíte, že akcie tam má Fond Českej republiky H2O, že v predstavenstve sedí jeden človek, že v dozornej rade nie je nikto zo samosprávy, ale vy, ak vytvoríte dceru, dnes vám obchodný zákonník a pravidla v tejto krajine neumožnia kontrolovať takúto dcerskú spoločnosť.
Aké je tu riziko? Čo z toho, čo
no
z toho podľa vás vyplýva?
Lebo vodárenská spoločnosť, ktorá má verejný majetok, má kritickú infraštruktúru, ručí za aktivity dcerskej spoločnosti, na ktorú nemá dosah ani akcionár, ale ani štát prostredníctvom svojich kontrolných mechanizmov. A teraz je otázka, riziko, no, že ako tie peniaze, ktoré získa táto dcérska spoločnosť za predaj zelených dlhopisov, za akých podmienok ich ponúkne vodárenskej spoločnosti, aby rozvíjala vodárenskú infraštruktúru. Robili sme kontrolu pred rokom a pol a prišli sme k záveru, že táto vodárenská spoločnosť mala investovať do majetku, mala investičný plán, mala modernizovať vodovody, kanalizácie
VVS
za viac ako 200 miliónov. No. Viete, na koľko ho naplnila? Ani nie na 3%. V cene vodného a stočného.
Čo za 30 000? 30 nie, miliónov tam, len im?
Ani nie toľko. Bola tam podmienka, že vy do ceny vodného a stočného započítavate aj primeraný zisk. Ten primeraný zisk máte za účelom rozvíjania vodárenskej infraštruktúry.
Na investície teda.
Ešte ani tento primeraný zisk, ktorý im zaplatili spotrebitelia, občania, nepoužili na to, čo je core business vodárenskej spoločnosti. Namiesto toho míňajú peniaze. Aj s nemým súhlasom akcionárov, aj s nemým súhlasom
na
tých starostov, na marketingové aktivity, na právne analýzy, na súdne spory s tými, ktorí ich kritizujú.
Na pán prípravu... Krátky hovoril, že to nezasahuje do ceny vodného a stočného, napríklad výdavky na tých advokátov.
Sú to náklady vodárenskej spoločnosti a tieto peniaze v tejto spoločnosti buď máte z core biznisových aktivít, teda z toho, čo súvisí s vodou, alebo z non-core biznisových aktivít. A tie non-core biznisové aktivity nevygenerujú taký objem peňazí. Pozrite sa na to, koľko peňazí dostalo občianske združenie Klub akcionárov z rozpočtu Východoslovenskej vodárenskej. A toto sú otázky, na ktoré majú žiadať
odpovede
viac ako 2,5 milióna na činnosť občianskeho združenia, ktoré nie je žiadnou legitímnou súčasťou vodárenskej spoločnosti. A toto sú legitímne otázky, na ktoré sa majú pýtať akcionári vedenia spoločnosti.
No, ja sa spýtam za nich, pán predseda, naznačujete, že tu management Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti vyťahuje ako ťažké peniaze z tej spoločnosti.
A vydáva to za sociálne, za kultúrne, za ich povinnosti voči obyvateľom východného Slovenska, ale ak si vezmete všetko, čo sa týka tejto verejnej korporácie, tohto strategického podniku, zaplatia občania. Aj tie úroky, aj tie výnosy z dlhopisov zaplatia občania v svojom poplatku za vodné a stočné, pretože aj tých 6%, ktoré dostávajú ako Judašov groš, tie samosprávy,
ktoré vymenili... To je ten výnos tých dlhopisov?
Áno, ale mi povedzte, kto odkontroluje, ako napríklad samosprávy, ktoré vymenili akcie za dlhopisy, Stropkov, Revúca, alebo napríklad aj ten Bardejov. Na čo tie peniaze použijú? Veď oni ich môžu dať aj na odmeny primátorovi, starostovi. No, oni si môžu dať napríklad na kortešačky pred voľbami.
Čiže to nie sú nejaké účelové peniaze. Tie, prídu skrátka do rozpočtu a
tie peniaze,
zastupiteľstvo rozhodne.
Samozrejme. A tie peniaze, ten zisk, ten benefit z vodárenskej spoločnosti má slúžiť na rozvoj infraštruktúry. A tu zlyhávajú, tu sa zbavili zodpovednosti tí starostovia a primátori, ktorí podporili takéto aktivity a naozaj je to len jednorázová aktivita a áno, ja súhlasím s mnohými, ktorí hovoria, že dnes samosprávy majú problém z hľadiska zaplatenia základných povinností. A keď im niekto ponúkne 5, 10, 15 tisíc eur len za to, že vymenia akcie za dlhopisy...
Tak sa vrhnú na to.
Tak, lebo doposiaľ z toho nemali nič, ale vezmite si to rozmýšľanie akcionárov.
Pre koho je to nakoniec výhodné toto, keď tie obce predajú tieto percentá? Lebo no, opäť tých... VVS hovorí, že aj keď drží 18% celej spoločnosti v tomto momente v rukách, že v princípe sú jej akoby na nič, pretože ich len drží a ako... správca toho podniku nemá hlasovacie práva.
No len pre tých,
že ktorí... tie majú len akcionári.
Ale pozrite sa, ako sa rozhodlo o zelených dlhopisoch, ako sa rozhoduje o iných veciach. To je v rukách predstavenstva a predstavenstvo vám ponúkne nejakú pekne vyzerajúcu kosť, tí starostovia, primátori na to naskočia a realizujú veci, ktoré nie sú v ich prospech, ale sú v prospech toho manažmentu vodárenskej spoločnosti. A musím vám povedať, že sa pozrime na úverové zaťaženie, pozrime sa na opotrebovanosť majetku vo východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.
Je vysoké? Myslím, to úverové zaťaženie aj sa berú ďalšie úvery?
Zobral sa úver za viac ako 100 miliónov eur, kde tento úver je ručený majetkom, ktorý daná vodárenská spoločnosť má.
Aj ste zistili, na čo ho VVS použila?
Zatiaľ sme nezistili, lebo túto kontrolu sme nerobili. Máme tam vážne rizika z hľadiska ich možného použitia aj na iné aktivity, ako sú tie, o ktorých hovorí zákon, lebo zákon vám hovorí jednoznačne, že ak založíte túto infraštruktúru, tak môžete peniaze, ktoré takto získate
iba do modernizácie investície, do vodárenstva proste.
No samozrejme.
Rozumiem.
A viete,
rozumiem.
Koľko sú aj straty na východnom Slovensku práve preto, že majú takto starú schátralú infraštruktúru? Viac ako 25%. Všetko platia občania. V konečnom dôsledku ešte aj tie výnosy zaplatia občania a z vody sa stane exkluzívna komodita, lebo pre tých, ktorí majú peniaze, ak nebude mať konečný spotrebiteľ, občan, peniaze na zaplatenie vodného a stočného, dnes na východe platíte najväčšiu sumu za vodné a stočné. tak to zaplatia tí ľudia a im ostanú oči preplač, preto, lebo ich starosta, ich primátor, akcionár tejto spoločnosti sa správal maximálne nezodpovedne.
No, dobre, tak rozdielme to teda, ak dovolíte, na dve časti, aby ste na to mohli zareagovať. Tá prvá časť sa týka ešte toho konštatovania, že predávali tie akcie pod cenu, respektíve za tretinovú cenu, čo je teda brutál. Spomínaný podpredseda VVS, aj čestný predseda klubu akcionárov spoločnosti Daniel Krátky v tejto relácii kritiku NKU odmietol. No a pustíme si teraz dva jeho výroky. Ten prvý sa týka práve tých cien akcií.
Tie akcie, ktoré od roku 2006 VVS vykupovala, je potrebné povedať, že ju vykupovala za hodnotu 3,32. Tú hodnotu si prosím zapamätajme. Áno, 3,32.
Za jednu akciu.
Za jeden kus akcie.
Dobre.
Tak tieto akcie, zjednodušene povedané, VVS ako keby obrazne rozdala medzi tých akcionárov, ktorí vo VVS zostali.
No.
To znamená, že VVS si v zásade nenechala takmer žiadne akcie.
A prečo?
Čo prečo?
Prečo si tie akcie nenechala?
No, pretože takýto bol pokyn akcionárov. Viete, my sme ako predstavenstvo vždy, špeciálne v otázke nákupu vlastných akcií a toho, čo sa s tými akciami deje, viazaný jednak pokynom akcionárov, ktorí musia urobiť na valnom zhromaždení.
Rozumiem.
A v tom čase to existovala aj platná právna úprava, kde ste mohli mať vlastné akcie v majetku len obmedzenú dobu, na obmedzený čas.
Ja by som to ešte, pán predseda, rozšíril, ak dovolíte sekundu, pretože pán Krátky ešte dodal, že si NKU vraj zamieňa menovitú hodnotu akcie, tých 33 eur, pôvodnú, ktorá je podľa nich fixná a bola stanovená teda pri emitovaní, respektíve pri prevode toho majetku zo štátu na tie vodohospodárske podniky, za všeobecnú alebo trhovú hodnotu akcie, ktorá teda bola stanovená na 13,28, pričom pán Krátky dodáva, že k žiadnej strate jednoducho nemohlo dôjsť, že je podstatná situácia a podobná situácia, ako keby nejaká obec kúpila obecné auto pre starostu. Teraz na tom ten starosta chodí, to citujem, parafrazujem pána Krátkeho, povedzme 10 rokov, kúpna cena toho auta bolo povedzme 30 tisíc, auto po 10 rokoch obec predá za 3 tisíc eur a pán Krátky dodáva, môžeme hovoriť ako pravdivo, že obec, akože starosta, keď to auto po 10 rokoch predal, že spôsobil tej obci škodu, tak hovorí o amortizácii, používaní a tak ďalej. No a dodáva, že to isté platí aj pre tie akcie. No a pán Krátky argumentuje tú cenu, tých 13,28, zadaním akcionárov, že to od nich dostali rozpätie ceny medzi 13,27, 13,29 a ešte aj štúdiou Ekonomickej univerzity. Čiže, pán predseda, nemá teda pán Krátky pravdu, že sa akcie v žiadnom prípade nepredávali pod cenu za tretinovú hodnotu?
Najvyšší kontrolný úrad sa riadi zákonom, posudzujeme zákonnosť konania kontrolovaných subjektov a vychádzame z faktov. Ak vám štát pred 22 rokmi odovzdá akcie, ktorých hodnota je 33 eur, ktorých tá aktuálna hodnota môže byť ešte vyššia, pretože sa
podľa zhodnocoval... Podľa vás naopak vyššia?
No samozrejme, lebo sa zhodnocoval majetok vodárenskej spoločnosti, rozšíril sa majetok o nové vodovody, kanalizáciu, čističky.
Áno, ale zároveň
čističky
degradoval a vytváral investičné dlhy rok
po roku. Ale to je len investičný, ale ak napríklad preceníte majetok, tak môžete mať ešte viac, ale podstatné je to, že akcionár obec a mesto dostala akcie bezodplatne a hodnota tých akcií bola v ich účtovníctve evidovaná ako 33
eur na akciu.
Aj drobe.
Áno.
Ak vy predáte tento majetok finančný za 13,28 €, tak vám vzniká čistá strata na úrovni tých
toho
približne
rozdielu.
No samozrejme.
Fakt, je to tak?
No, ale
a to tam nikto nevie o tomto, pán predseda?
Ale
ako je možné, že vôbec došlo k tomu, že
ale
obce
nie je pravda
a VVS to zrazu sa zhodujú na sume 13,28?
Ak by som sa vás opýtal, že či viete, koľko že to akcií kúpila VVS za tie 3 eurá, euro 50.
100 tisíce.
Nie.
Aj tak, tie predchádzajúce.
Tie predchádzajúce. Nebolo to ani 1,5%. A to boli najmä tie samosprávy, ktoré na východnom Slovensku, a ich máme viac ako 400 a viac ako 1000 tých, ktoré nemajú kanalizáciu a nemajú
vodovod.
A tu sa
bavíme o 9% VVS. V tomto prípade. V tých 14 obciach.
Áno. Áno, ale teraz chcem povedať tú podstatnú vec, že to boli tie samosprávy, ktoré nemali ani vodu, ani kanál a nevedeli, na čo sú im tie akcie. A preto prišli tí podivní biznismeni, ktorí im ponúkali odkúpenie za toľko a za toľko. Ale čo je podstatné? 1,5% a dnes sme skoro na 10-12. Dnes východoslovenská vodárenská spoločnosť je ticho je skryto privatizovaná tým, že ak vy ste vymenili akciu za dlhopis, tak vy nemáte tú silu na tom valnom zhromaždení. Približne 15...
Áno, ale majú ju zvyšný akcionári.
Ale tým sa povýšilo, lebo vám sa zvýšila
hodnota vášho podielu. Áno, iste, iste, ale v čom spočíva tá skrytá privatizácia, ak tie majetkové práva, oslabili... alebo tie akcionárske práva prechádzajú na iných primátorov a starostov.
Nie, nemohli prejsť, ale tie akcie neprešli, len
nie
sa
akcie,
zvýšilo percento.
Nie akcie, len tie práva, ano, akoby akcionárske.
Áno, a teda tých 150 samospráv sa zbavilo toho kontrolného mechanizmu. Vodárenská spoločnosť má zatiaľ týchto 15-17% akcií,
18, ktoré, tuším, pán Krátky,
ktoré získali výmenou za dlhopisy, tak ona má v rámci svojich pravidiel možnosť ponúknuť a previesť tieto akcie na to obdobie 20 rokov,
ano,
na inú samosprávu. Teda aj samospráva, ktorá má dnes 0,01...
Čiže nie na VVS, ale na inú samosprávu.
Áno, lebo VVS-ka nemôže nakladať s týmito akciami.
No dobre, len to by nemohli mať potom dlhopisy a ten 6% ročný výnos toho. Alebo si myslíte, že by im to iná samospráva takto preplácala?
Ale samozrejme, že toto je vážny problém a toto je diskriminácia iných akcionárov. Vy, ktorí sa správate zodpovedne, ste napríklad primátorom, starostom obce a vy ste akcionárom, uplatňujete si svoje práva, pýtate sa predstavenstva dozornej rady na valnom zhromaždení,
no,
čo
dobre
robia, a vy nemáte ani jedno euro. Ale ten, kto sa zbavil tejto zodpovednosti, kto nekontroluje, zrazu dostane...
Tak má ročný zisk 6%.
Ale to nie je žiaden garantovaný zisk.
Nie.
Lebo aj Národná banka povedala, že toto nie sú garantované výnosy. Ak bude mať vodárenská spoločnosť peniaze na vyplacanie, budú mať vyplacané. Ak nebude mať peniaze, tak nebude vyplácať.
No, tak skúste to nejak uzavrieť, túto časť.
No celá táto vec vyzerá naozaj ako veľmi dobre sofistikovane vymyslený business plan. Ja apelujem z tohto miesta na starostov, primátorov, aby veľmi vážne zvažovali výmenu akcií za dlhopisy, aby veľmi zvažovali, že odovzdajú infraštruktúru vodárenskú, kanalizačnú vodárenskej spoločnosti, pretože týmto spôsobom stratia akúkoľvek kontrolu nielen nad fungovaním
vody. Dobre, pán predseda, musíme ešte jednu otázku.
Ideme
a potom
ďalej.
Už pána predsedu z MOSu Božíka zapojíme aspoň na posledných 5 minút do našej debaty, tak tá reakcia k tej druhej veci, ktorú som avizoval a o ktorej ste hovorili, a to, že ľudia na východnom Slovensku, ktorí teda spadajú pod východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, platia jedno z najdrahších, ak nie najdrahšie vodné a stočné na Slovensku. Opäť reakcia, pán Krátky.
Zoberte si len ten faktor, že povedzme v Bratislave, keď si pustíte vodu z kohútiku, aj tu na vo vašom štúdiu, áno, tak prejde relatívne krátku cestu možno do Žitného ostrova. Relatívne krátku cestu po rovine.
Jasné.
Keby ste mali štúdio v Košiciach, tak tá voda putuje vyše 160 km z vodnej nádrže Starina. Prekonáva výškové rozdiely. Len náklady na elektrinu, na to, aby tú vodu sme v vozovkách dotlačili do Košic tej Stariny, sú niekde na úrovni 800 000 ročne eur. Len na dodávku tej vody.
Rozumiem. Áno.
Máme najvyšší počet miest a obcí, ktoré obsluhujeme. Je to vyše 600. Tie obce majú veľmi nízky počet obyvateľov.
Pán Krátky, tuším, v tej relácii ešte dohovoril, že keby pospájal všetky tie rúry, takže až do Montrealu, že by to vydalo. No, tak sú tieto jeho argumenty opodstatnené, obhajiteľné?
Netreba ísť až do Montrealu, nemusíme ísť ani do Washingtonu, ale ani do Moskvy. Stačí ostať na východnom Slovensku a presne práve preto. Štát preniesol vodárenskú infraštruktúru na obce a mesta a obce a mesta majú poskytovať verejnú službu obyvateľom a tá verejná služba nemá byť biznis plánom, tá nemá generovať zisky pre niekoho iného. Ak sa pozrieme, koľko financií odteka cez deravé potrubia na východnom Slovensku niekde inde ako práve na riešenie tohto problému, tak zistíme, že tá situácia by mohla byť úplne iná. Proste povinnosťou vodárenskej spoločnosti je preto zriadená, preto vznikla v špeciálnom režime zabezpečovať dodávky pitnej vody prostredníctvom akcionárov k obyvateľom, ktorí v danom regióne žijú.
Ak ten stav zostane taký, aký je a tak, ako ho
tak
v tomto momente
kritizujete, tak sa stane voda exkluzívnou komoditou.
Ešte drahšia môže byť pre ľudí na východe Slovenska?
Samozrejme, ale môže byť drahšia aj preto, lebo sa bude preceňovať majetok, aj preto, lebo sa započítajú nové investície, preto, lebo si niekto tak, ako v minulosti skutočnosti mal v úmysle. To, že to nie je len pohľad Najvyššieho kontrolného úradu. V minulosti predstavitelia VVS mali záujem meniť regulačný vzorec a chceli do regulácie, teda do ceny vodného a stočného, dostať aj úroky, ktoré sú na dlhopisoch a chceli takto vyplácať od občanov peniaze. Teda veľmi krásny biznis model. Občania, dávajte peniaze, vedenie predstavenstvo vodárenskej spoločnosti neručí ničím. Oni nevložili ani jedno euro, ani jeden majetok.
No ak tak iba majetkom tých občanov vlastne.
Ale tým, no nie, tý, to ručí tým štát a ak raz príde problém a na východe bude problém s dodávkami pitnej vody, tak všetci títo biznismeni prídu a budú pred úradom vlády, premiérovi, na ktorého som už niekoľkokrát apeloval, aby sa tejto téme venoval, pretože bez apelu, bez jasného pozícia buchnutia po stole zo strany premiéra vlády sa táto veľmi kritická a riziková situácia na východnom Slovensku nezmení.
No, bodaj by mal pán premiér čas a mrkol sa na to. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska, aj primátor partizánskeho Jozef Božík. Pán predseda, príjemný dobrý deň aj vám.
Pekný deň, predseda.
Pekný deň, pekne pozdravujem do štúdia.
Ďakujeme.
Aj od pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, samozrejme. No, pán predseda Božík, ako u vás v partizánskom? Vymieňali ste nejaké akcie vašej vodárenskej spoločnosti za dlhopisy?
Nie, nevymieniali, pretože to nebol projekt ani program Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Zatiaľ touto cestou ani neviem, že by Západoslovenská vodárenská spoločnosť chcela ísť, čiže je to skutočne individuálna akcia Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. A keďže mám hlasy od starostva primátorov aj za, aj proti, tak je to presne tak, ako ste vy to teraz, pán moderátor, moderovali v štúdiu, že pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu hovorí o všetkých negatívach a teda zastupcovia Východoslovenského vodárenského hovorí o pozitívach. A tak toto sa udialo a toto sa na východe deje.
Aký je váš pohľad na toto, že vôbec to tí starostovia a primátori na východe takto robia?
Ja si myslím, že to najkľúčovejšie, a to je najväčší problém, je to, že tie samosprávy by sa týmto nikdy nezaoberali, keby mali normálny systém financovania, minimálne taký, aký je v Českej republike. To, že dnes samosprávy reagujú na možnosť, že môžu získať zdroje, pričom neprichádzajú samozrejme o akcie, pretože tie akcie sa im...
Po 20 rokoch vrátia.
Áno, sa im vrátia, to znamená, že samosprávy budú mať ďalej. Tak oni momentálne vidia to, že môžu mať nejaký užitok tu a teraz, pretože samozrejme o 20 rokov hodnota peňazí bude úplne iná, ako je dnes. To znamená, že keď môžete dnes urobiť, tak ušetríte už proti budúcemu roku minimálne 5-6% na inflácii a od 10 rokov to môže byť kľudne 50%. Čiže snažia sa to urobiť tak, že ak dostanú dôveru od poslancov, tak to urobia a peniaze sa pretavia do aktivity danej obci. Keby obec bola normálne financovaná a mali sme financovanie, možno, že podľa toho modelu, ktorý navrhuje ZMOD, a to je 19% rovný podiel na dani z pridanej hodnoty právnických osôb dane a takisto dane alebo výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ten balík peňazí by pre samosprávy bol 1,5 miliardy vyšší, tak potom by tie samosprávy takéto cesty ani nehľadali. Ale tým, že sme hlboko podfinancovaní, každé euro sa počíta, tak pravdepodobne na toto reagovali tie jednotlivé obce, na tú možnosť získať peniaze a urobiť niečo pre občanov tej danej obci.
Rozumiem.
Či je to správne alebo nesprávne, toto ja nechám na právnikov a na ľudí, ktorí sa tomu venujú a rozumejú podstatne viac ako ja. Ja môžem iba počúvať názory pána predsedu Najvyššieho kontrolného úradu a názory tých starostov a primátorov, ktorí do toho išli, pretože tí primátori a starostovia sú tiež vzdelaní, majú vysoké školy, sú to starostovia a primátori, ktorí sú vo funkciách niektorí 10 rokov, niektorí 20 rokov a niektorí aj viac ako 20 rokov. To znamená, že majú tiež tie veci naštudované, prežité a robia podľa mňa, ja si to dovolím povedať, ako to robím ja, že podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Ale uvedomujem si aj rizika, uvedomujem si to, čo hovorí Ľubko Andráši u vás v štúdiu a čo počúvajú poslucháči, čiže ja by som bol rád, aby teda došlo k nejakému jasnému stanovisku aj zo strany možno, že keď nie premiéra, tak nejakého rezortného ministra, ktorý má v gesti túto oblasť a povedal, či je to správne alebo to nie je správne, lebo potom stále sa nachádzame, že my sa o tom rozprávame, ale nie je to takéto konečné rozhodnutie o tom, že či dochádza k porušovaniu zákona, alebo či dochádza k niečomu, čo jednoznačne škodí, alebo tým, že o akcie nikto neprichádza a o 20 rokov ich budú mať naspäť, či náhodou to nie je o tom, teda, že momentálne si obce pomôžu. Ale ak je za tým niečo, že predstavenstvo bude rozhodovať o peniazoch, ktorý hovoril pán Andráši teraz v rozhovore, tak samozrejme, že to vyvoláva vždy otázniky, preto aj my v samosprave sa snažíme robiť vždy tak veci, aby boli transparentné, otvorené, odkomunikované, lebo vtedy sa buduje dôvera.
Rozumiem, ale teda týka sa to len toho tej východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Nemáte info, že by niekde inde na Slovensku v iných vodárenských spoločnostiach dochádzalo k takýmto výmenám?
Musím povedať, že zatiaľ som o takýchto výmenách nepočul.
Rozumiem. Veľmi stručne, pán predseda, reakcia.
Ak by to bolo také úchvatné perpetuum mobile, ktoré vyrieši ten 10 miliardový dlh, tak asi by išli aj v západoslovenskej, aj v bratislavskej, aj v podtatranskej, aj v stredoslovenskej do tohoto projektu.
Je to možné?
Všetci v tom vidia veľké rizika. Tu sa snažia, ale tí, ktorí to ponúkajú, tie rizika minimalizovať a ešte dávajú na nás žaloby. Našou povinnosťou, to, čo povedal aj predseda z MOSu, je poukazovať na rizika. My sme sa pýtali počas výkonu kontroly zodpovedných starostov, primátorov, ktorí sa zbavili svojej zodpovednosti, čo budete robiť, ak praskne potrubie, ktoré priváža vodu do vašej obce, do vášho mesta, vy už tú infraštruktúru nebudete vlastniť a vodárenská spoločnosť vám povie no money, no funny, nemám peniaze, nič nerobím.
Ako
vy zabezpečíte základné povinnosti, ktoré má samospráva voči občanom?
No dobre. Teda,
toto nie je malovanie čerta na strechu alebo na stenu. Toto je vážne riziko, na ktoré by mali poznať odpovede tí, ktorí o tom rozhodujú, a to sú starostovia a primátori.
No dobre, je to dobrá výzva aj smerom k vláde Slovenskej republiky. Pán predseda, ale že len jednou vetou...
Chcem poprosiť jednu vec. Aj dnes, keď padá prasne potrubie, tak tá východoslovenská alebo západoslovenská to musí urobiť. A pokiaľ by peniaze nemali, tak je jedno, či ja ako spolumajiteľ západoslovenskej vodárenskej s 2%, tie percentá mám. Keď mi západoslovenská vodárenská povie, že peniaze nemá, tak ja si s tými 2% môžem maximálne tam vytrepetovať svoju kanceláriu. Treba aj toto povedať, pretože samozprávne som 32 rokov a niekedy sa používajú také, by som povedal, že veľmi lacné argumenty, že keď máte podiel na majetku, tak neurčite rozhodujete. Ja som mal 2% podiel na majetku celých 12 rokov, ale klika v rámci nejakej politickej strany a nejakého regiónu neumožňovala, aby zástupca mesta bol dozorné rade. Čiže malovať si veci na stenu, že keď máte akcie, že niečo môžete, vôbec to tak nie je.
No dobre,
vôbec
páni,
to tak nie je,
že musíme, veľmi sa ospravedlňujem, musíme končiť, ale jedna jediná otázka sa nám už do toho obchá, tak poprosím vás oboch na to reakciu. Pán predseda Božík, Robert Fico, predseda vlády, vyhlásil, že vláda nemusí pripraviť vyrovnaný rozpočet a že vyrovnané rozpočty vraj nemusia mať ani obce a mesta. Dva rýchle citáty Roberta Fica. Všetkými smermi sa skloňuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti a údajná povinnosť samospráv schvaľovať vyrovnané rozpočty. Alebo podľa ústavného zákona neexistuje povinnosť predkladať vyrovnané rozpočty, ak, ako hovorí článok 5, odsek 11 ústavného zákona, výdavky z verejných prostriedkov vyplývajúce z plnení medzinárodných zmluv presiahli v úhrne 3% hrubého domáceho produktu. No, tak, lebo my sa bavíme o peniazoch, o tom, že samosprávam chýbajú peniaze. No tak po tých troch konsolidáciách a zaťaženiach, ktoré na naše obce a mesta dopadli, pán predseda Božík, beriete to vážne? Idete uvoľniť vašu rozpočtovú zodpovednosť a vyhnať budúcoročné rozpočty miest a obcí do nejakých šialených deficitov teraz?
Pán Zavodský, toto je na samostatnú reláciu. Zo zákona 35 rokov samosprávy museli mať a musia mať vyrovnané rozpočty. Bez ohľadu na zákon o dlhovej brzde, to, že je nízka miera vedomia medzi občanmi a my to musíme teraz
stanovať. No a to aj medzi premiérom, alebo ako to
čiže
je?
Nie, tam je iná vec. Tam je problém v tom, že my vyrovnané rozpočty musíme dostaviť tak, že nemôžeme použiť finančné nástroje. A finančné nástroje znamenajú úvery alebo rezervné fondy.
Áno, presne
my
tak.
V žiadnom prípade nemôže vytvoriť deficity, či je zákon ústavný zákon dlhovej brzde je alebo nie je. To je fakt, aby som to vysvetlil, to je minimálne 30 minút, aby to pochopil radový občan, pretože toto aj médiá zbytočne hovoria veci, ktoré nie sú pravdivé, lebo vyrovnané rozpočty sú zo zákona povinnosťou pre samosprávy, my dlhy sme netvorili ani tvoriť nebudeme, jediné, o čo bojujeme, je to, aby sme boli vyňatí do staršieho mechanizmu, aby sme mohli používať finančné nástroje v zmysle zákona rozpočtovej zodpovednosti, ktorý tu platí dlhé roky.
Okay,
a samozprávy ho rešpektujú. To znamená, my chceme využívať rezervné fondy a možnosť brať úvery na kofinancovanie projektov. Toto bol ten problém. A pokiaľ premiér a ministerstvo financí dajú jasné vyjadrenia, podpíšu ho, a najmä minister financí, že nebudú samozprávy sankcionovať v prípade, že budú normálne štandardne využívať finančné nástroje, ktoré neumožňujú deficity, iba normálne plnenie úloh samosprávy zo zákona vyplývajúcich, tak nie je žiaden problém, nech to dajú písomne a my budeme potom musieť znovu
vládou a znovu
opozíciou hovoriť o zmene tohto ústavného zákona.
Rozumiem. A ja zase hovorím, pán predseda, že o tom určite ešte môžeme hovoriť aj počas celej relácie, ale teraz už len reakcia pána predsedu NKÚ Andrašiho, ktorý okrem iného už pripravil aj záverečný účet z minulého roka našej
ekonomiky. Ale ja môžem len súhlasiť s tým, čo povedal predseda z MOSu, ale potom je tu aj otázka a riziko v tom, že ak by sme chceli robiť iné finančné operácie, tak na to potrebujeme mať pred bankami nejaké krytie. Musí mať nejakú kondíciu. A samosprávy, ktoré vymenili akcie za dlhopisy, ponížili svoj majetok, ktorý mohli ručiť bankám a tým pádom dostali do veľmi nepríjemnej situácie budúce vedenia týchto samospráv, že si nebudú môcť použičiať v bankách peniaze pre iné rozvojové aktivity, pretože ich finančná majetková kondícia je týmto zlým rozhodnutím znížená.
To je tiež zaujímavý pohľad na vec. No, posledná veta, pán predseda, musíme končiť.
Posledná veta, ďakujem samosprávam za to, že sa správajú ako dobrí hospodári a v celkovom tom schodku, v tom dlhu štátu, majú samosprávy na svedomí len necelé 3%.
Oh,
teda samosprávy ukazujú, že sa správajú ako dobrí hospodári.
Takmer 100 miliard, alebo koľko to je dnes?
Z viac ako 84 miliard, teda každý z nás má viac ako 15 500 eur na svojich vlastných pleciach.
A
samosprávy tam robia najmenšiu, obrazne povedané, sekeru, za čo chcem všetkým samosprávam, starostom, primátorom veľmi pekne poďakovať.
Bodaj by takto vedeli hospodáriť
tak
naše centrálne vlády.
A mal vyrovnaný rozpočet.
No dobre, pani, musíme končiť, ale oboch vás pozývam aj na debatu k ekonomickej a finančnej kondícii aj samospráv, aj tejto krajiny.
Veľmi
pán predseda, určite to...
A príjmem pozvanie.
Fantastické, budem sa tešiť. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska, aj primátor Partizánskeho, pán Jozef Božík, veľmi pekne ďakujeme. Príjemný
ďakujem
deň
pekne, ja do počutia.
Do počutia, dovidenia. No a veľmi pekne ďakujem, že bol v štúdiu s nami predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andráši.
Ďakujem za pozvanie a ešte príjemnú stredu želám.
Príjemný deň aj vám, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
Každý z nás má jednoho fanúšika, ktorý ho nenávidí, ktorého píše. A Fenčo ich má plno, ale vrátil sa k nám.
Po krátučkom intermezzu.
Veď som sa tešil na dnešné nahrávanie a mám tu milión poznámok.
Aj na Pavlika?
Takže od novej sezóny musí odpovedať.
Neznášam, keď ho Marek volá Pavlík.
Prakticky nemáme s Pavlíkom žiadne spory, my by sme zo sebe iba súhlasili.
Ale máme, ale máme, ale neventulujeme.
Ale, ja ale, nemá, ale nemáme.
Ale ja mám a neventulujeme. A buď rád.
Ja končím.
Ako sa ja vlastne môžem kámošiť s niekým, kto fandí Vegas a spomína na Nagano?
Inak, ale...
Počkej, to je
výzva do ringu.
Jak to dořeknem? Ja som tiež zadúpal moderátorské ambície, když som šiel za Fenčom do podcastu. Vlastne chápem to.
Ale vidíš, no. A nie ste radi, že ste zase spolu?
Ne. Marner vo Vegas, tak ja sa na toto teším. To si užijem.
Si skončil.
Ja som dlho nevidel sa tak zasvietiť v oči Vazďáka.
Toto nie je All-Star Game, toto je Playoff Match. My sme bastardi a toto je Trash Talk o NHL. Nový diel máš vždy najneskôr v piatok ráno, ale nahrávame v stredu, takže Hero Hero, YouTube a všetky apky by mali byť najneskôr vo štvrtok.
Za co bych se chtěl všem fanúšikom dopředu omluvit za ty
zase
agresívne,
šovinistické,
nekorektné
príspevky.
Ale
zásadne sa dištancujeme a s niektorými súhlasíme.
Odsouhlasili sme si, že mu to zostáva.